Milí posluchači, pokračujeme ve čtení třetí knihy Mojžíšovi a dnes začneme úsekem v 8. kapitole od 6. verše. Pak vyzval Mojžíš Árona a jeho syny, aby přistoupili, a omyl je vodou. Přehodil mu suknici a přepásal ho šerpou, oblékl mu řízu, vložil na něj nárameník a přepásal ho tkaným pásem nárameníku. Opásal ho jím. Navlékl mu také náprsník a do náprsníku dal posvátné losy Urím a Tumím. Na hlavu mu nasadil turban a dopředu na turban připevnil zlatý květ, svatou čelenku, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin. Obřad zasvěcování kněží, který začal jejich omytím, zřejmě v bronzovém umyvadle na nádvoří svatyně, pokračuje oblékáním roucha velekněze. Člověk od svého pádu do hříchu nemůže předstupovat před Boží tvář nahý. Samozřejmě tady nejde o to, že by se Pán Bůh nemohl dívat na to, co stvořil, ale jde tu o symboliku znázorňující nepřijatelnost hříchu, nepřijatelnost člověka, který přichází sám o sobě. Ta nepřijatelnost hříchu je pro Pána Boha zásadní. Před jeho tvář nesmí přistoupit nic nečistého. Lidská porušená přirozenost musí být zástupně překryta Kristovou přirozeností. Oděv nejvyššího kněze má svou nádherou odkazovat k nebeskému veleknězi a k jeho slávě a svatosti. Podrobněji jsme se jím zabývali při výkladu 28. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Nyní si všimneme jen několika jednotlivostí. Součástí kněžského oděvu nebyla žádná obuv. Kněží chodili ve svatyni bosy. Nebyli pány svatyně, ale byli služebníky. Prostor svatyně byl svatý, náležel Hospodinu. Čtyři z uvedených součástí oděvu, konkrétně suknici, šerpu, řízu a turban, jak je to vyjádřeno v ekumenickém překladu, nosil velekněz stejně jako všichni ostatní kněží. Další čtyři, tedy nárameník, pás nárameníku, náprsník s posvátnými losy a zlatý květ, nosil pouze velekněz. Velekněžská čelenka, ten zlatý květ, napovídá jak svým hebrejským názvem, tak i vyrytým nápisem, že je označením Božího zasvěcence. Bylo na ní totiž vyryto svatý Hospodinu. Velekněz byl Pánem Bohem vybrán, aby zastupoval celý izraelský národ. V tomto postavení nebyl velekněz zastupitelný už nikým z ostatních kněží. Stál před oltářem jako předobraz nebeského velekněze, odděleného a obětovaného pro spásu všech lidí. V epištole Římanům apoštol Pavel v 5. kapitole od 6. verše píše, podle ekumenického překladu opět, když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Tolik citát z epištole Římanům z 5. kapitoly. Pán Bůh určil způsob záchrany člověka tak, jak on sám chtěl. Rozhodl se obětovat sám sebe, obětovat svého syna, s nímž byl, je a navždy bude jedno. Toto boží posvěcující rozhodnutí znázorňoval velekněz svým výlučným postavením, ale i nádherou svého oděvu a nápisem na zlaté čelence. Svým životem uprostřed Izraele odkazoval na příslib života s Bohem. Pokračujeme, milí posluchači, ve čtení 8. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi v úseku po 12. verš. Pomazání olejem bylo ve starozákonní době obřadem posvěcení či uvedení do náboženského úřadu, nebo jak to říci. Tak byli do služby uváděni kněží, králové i proroci. tak byly posvěcovány i různé bohoslužebné předměty. V našem textu posvěcuje Mojžíš nejprve samotnou svatyni. Nejde tu o její očištění, to bylo znázorňováno krví. Tady jde skutečně o přípravu ke službě, o oddělení pro Hospodina. V tomto smyslu jde o posvěcení. Mějme tu na paměti, že olej je v biblické symbolice prakticky vždycky obrazem Ducha Svatého. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě, říká Pán Ježíš samařské ženě podle Janovi 4. kapitoly 24. verše. Sloužit Pánu Bohu bez vedení Ducha Svatého a bez Božího požehnání prostě není možné. Taková služba postrádá smysl, byť by se po formální stránce dala udržovat podlouhá desetiletí či i staletí. Velekněz Izraele jako obraz nebeského velekněze potřeboval plnost, hojnost ducha. Proto nacházíme v žalmu 133. zvláštní přirovnání. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Žalm 133. druhý verš. Zajímavé je, že v našem textu nečteme vůbec nic o pomazání ostatních kněží. Podle 30. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi ovšem víme, že i oni byli tímto způsobem pro službu odděleni a posvěceni. V naší 3. Mojžíšově v 8. kapitole dále ve 13. verši čteme: Pak vyzval Mojžíš Áronovi syny, aby přistoupili, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a vstavil jim na hlavu mitry, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin. Opět ekumenický překlad. Po pomazání Árona olejem, olejem pomazání, čteme zprávu o oblečení ostatních kněží. Áronovi synové byli oblečeni do prostého oděvu z lněného plátna. Obraz nebeského velekněze Pána Ježíše Krista se tak doplňuje obrazem mnoha synů a současně bratří, čili Božích dětí. Ty jsou oblékány do jeho spravedlnosti. Epištola Židům nám k tomu ve 2. kapitole od 9. verše říká: Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož otce. Áron i jeho synové vložili ruce na hlavu býčka, určeného k oběti za hřích. Mojžíš ho porazil, vzal krev, prstem potřel rohy oltáře dokola a očistil oltář od hříchu. Krev vylil ke spodku oltáře a posvětil jej k vykonávání smírčích obřadů. Vzal také všechen tuk, který je na vnitřnostech, jaterní lalok i obě ledviny s jejich tukem a na oltáři to obrátil v obětní dým. Ale býčka, jeho kůži, maso a výměty spálil na ohni mimo tábor, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin. Tolik zase úsek až po 17. verš. Nedílnou a nepominutelnou součástí zasvěcovacích obřadů byla oběť. Při uvádění kněží v úřad vidíme trojí obětování. První z obětí je oběť býčka. Je o něm řečeno, že se stává obětí za hřích, od kterého se má očistit oltář. Protože ale Áron se svými syny vkládá ruce na jeho hlavu, nese býček trest i za jejich viny. I oni jsou tady očišťováni. Pozoruhodné na tom je, že Áron byl už předtím pomazán olejem, tedy posvěcen, jako by byl pomazán olejem ducha. Byl posvěcen ještě jako hříšník? Naše logika cítí, že je třeba nejprve očištění a potom posvěcení. ale boží řády se nedají snadno spoutat lidskou představou. Kristus za nás umřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5, 8. verš. Kdyby nebylo božího vyvolení, které předchází lidské rozhodnutí, nemohl by být zachráněn nikdo z lidí. Je to aktivita boží milosti, která se rozhodla lidi zachránit, která první nabídla milost a která v posledku jak očišťuje, tak i posvěcuje. Zatímco Áron se svými syny očividně potřebují obětovat za své viny, o Mojžíšovi tady nečteme nic takového. Byl očištěn a posvěcen boží přítomností. Vidíme tady, že izraelský bohoslužebný řád se odlišuje od náboženských způsobů jiných národů. Jinde byli kněží výlučnými prostředníky mezi lidmi a božstvy. Kněží zastupovali božstvo před svým národem. V Izraeli je kněz zástupcem lidí před Hospodinem. Božím poslem, posílaným k lidem, je prorok. A prorockou postavou doby putování Izraele pouští je Mojžíš. Jestli izraelský velekněz znázorňuje lidskou stránku života Pána Ježíše Krista, pak Mojžíš je určitým předobrazem jeho božské stránky, božské podstaty. Teprve spojením prorockého a kněžského úřadu dochází k naplnění, které zpřístupňuje boží spasení člověku. Áron i jeho synové vložili ruce na hlavu toho berana. Mojžíš ho porazil a krví pokropil oltář dokola. Berana rozsekal na díly a obrátil hlavu, díly a tuk v obětní dým. Vnitřnosti a hnáty omyl vodou a pak celého berana obrátil na oltáři v obětní dým. To je zápalná oběť v libou vůni. Ohnivá oběť pro Hospodina, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin. Druhá oběť zasvěcovacích obřadů velekněze a ostatních kněží je tedy obětí zápalnou. Obětním zvířetem je tentokrát beran. I v tomto případě Áron se svými syny vkládá ruce na hlavu obětního zvířete, aby tak na ně symbolicky vložili své viny. Oběť pak zástupně otevírá přístup k boží milosti. Mají-li kněží sloužit lidu a jeho jménem předstupovat před Hospodina, musí mít k němu sami otevřený přístup. Připomeňme si ještě smysl těchto obětí ve vztahu k Pánu Ježíši, jak o něm mluví náš John Vernon McGee, jehož texty tu do podoby českých pořadů zpracovává bratr Petr Raus. Oběť za hřích, která předcházela, připomínala oběť Pána Ježíše, jeho smrt za hříšníky. Zápalná oběť, která přichází na řadu nyní jako druhá, symbolizuje jeho současný život, jeho vládu a vyvýšenost, jeho aktuální milosrdenství. A pak v 8. kapitole 3. Mojžíšovi od 22. verše dále čteme: Pak dal přivést druhého berana, berana vysvěcení, a Áron se svými syny vložili ruce na hlavu toho berana. Mojžíš ho porazil, vzal trochu jeho krve a potřel Áronovi lalůček pravého ucha, palec na pravé ruce a palec u pravé nohy. Pak vyzval Áronovi syny, aby přistoupili, a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec na pravé ruce a palec u pravé nohy. Potom pokropil krví oltář dokola. S třetí obětí je spojen zvláštní obřad svěcení kněží. I tentokrát je obětován beran, druhý beran. Průběh oběti pak připomíná způsob oběti za vinu. Má ovšem řadu odlišností. Ve 23. a 24. verši čteme o potírání kněží krví, tedy o potírání některých částí jejich těla. Docela nápadně se tu jedná o symbolické zasvěcení těch částí těla, které nejvíce souvisely s kněžskou službou. Ucho k naslouchání božímu hlasu, ruka k řádnému vykonávání bohoslužebných úkonů a noha, která kněze přináší do boží blízkosti. Stejně jako oltář na počátku obřadů, nyní i kněz je očišťován krví. Z košíku s nekvašenými chleby, který stojí před hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden bochánek chleba zadělaného olejem a jeden oplatek a položil to na kusy tuku a na pravou kýtu. To vše dal do rukou Áronovi i jeho synům a podáváním to nabídl jako oběť podávání hospodinu. Pak to Mojžíš vzal z jejich rukou a na oltáři obrátil v obětní dým nad zápalnou obětí. To je oběť při uvádění kněží v úřad. Libá vůně, ohnivá oběť pro hospodina. Mojžíš vzal i hrudí a podáváním je nabídl jako oběť podávání hospodinu. To je Mojžíšův podíl z berana vysvěcení, jak přikázal Mojžíšovi hospodin. Obřad podávání či mávání byl zvláštním způsobem obětování. Obětující konal dílem té oběti určité pohyby před oltářem, aby znázornil, že člověk odevzdává hospodinu svou oběť a Pán Bůh mu ji zase vrací. Staří kraličtí vykladači říkají o oběti, která byla před oltářem vyzdvihována vzhůru, že je vlastně vyznáním dobrovolné oběti Kristovi na kříži vyzdvižení. O oběti mávání, kterou bylo pohybováno do všech světových stran, říkají, že znázorňuje té Kristovi oběti a zásluhy její po všech stranách světa skrze přisluhování evangelium roznášení. A my si v naší 8. kapitole čteme 30. verš. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a krve z oltáře a stříkl na Árona a na jeho roucha a s ním i na jeho syny a na jejich roucha. Tak posvětil Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Proces posvěcování kněží tedy pokračuje. Obřadem stříknutí krve s olejem je zdůrazněna potřeba současného působení Kristovy milosti i působení Ducha Svatého. Bez těchto dvou projevů Boží milosti nemůže žádný z Božích služebníků požehnaně sloužit. Toto posvěcení je důsledkem posvěcení Pána Ježíše Krista, jak on sám říká ve své velekněžské modlitbě. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Jan 17, 19. verš. Boží odpouštějící milost očistila lidský hřích tam, kde o to člověk pokorně žádá. Při obřadu posvěcování kněží to bylo znázorněno obětí za hřích. Boží lid je ale také povolán k zápasu o čistý život, o uchování Božího daru, který přijal. Proto Juda píše: ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu Svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování, zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť poskvrněný hříchem. Tolik Judova epištola verše 20 až 23. Zasvěcení mělo kněze připravit pro všechny stránky jejich služby. Kromě jiného museli v souvislosti s citovaným veršem z epištoly Judovi mít pochopení pro lid, který jim byl svěřen, i když se nikdy nesměli smířit s jeho hříchem. To je úkol i současných Božích služebníků. Je snadné odvrátit se od hříšníků a pěstovat si vlastní svatost, ale k tomu Pán Ježíš nikdy nikoho nevolal. Naopak, jeho samotného nazývali milovníkem hodů a pitek a přítelem celníků a hříšníků, podle Matouše 11.19. Ale přitom všem se nikdy neposkvrnil hříchem. Jeho chování tedy muselo být takové, že z něj hříšníci necítili lacinou povýšenost, ale těšili se z jeho pomáhající, zachraňující přítomnosti. A to je úkol i pro současnou církev. Milí posluchači, pokud jste sami sebe odevzdali Pánu Ježíši Kristu a toužíte po životě v poslušnosti jeho slova, jak se vám prakticky daří spojovat lásku k hříšníkům s nenávistí vůči hříchu? Musím povědět sám za sebe, že to není snadné, ale Pán Bůh nám v tom chce pomáhat. Pokud se nám to daří, bude naše svědectví víry přitažlivější, čistší, zřetelnější. John Vernon McGee vzpomíná na jednoho nevěřícího mladíka, který sledoval život členů jednoho společenství křesťanů a řekl: vlastně nevím, co je to za lidi, ale kdybych jednou uvěřil a stal se členem církve, chtěl bych patřit mezi ně. Kéž by takto přitažlivě působil i náš, i můj, i váš život.